Dnešný večer patrí opäť vám, našim vzťahom a tomu, čo potrebujeme preto, aby naše vzťahy boli oveľa hodnotnejšie a plnšie. Táto téma nie je ťažká, všetci ju nejakým spôsobom ovládame a každý, kto by sa sem postavil, by dokázal o nej hovoriť. Problém je ju žiť a realizovať naplno. Koniec koncov ako ďalšie témy. Začal by som ilustráciou, ktorá je skutočným príbehom. Keď som začal chodiť na diaľkový teologický seminár, tak jeden z mojich spolužiakov, už zaslúžili otec v tej dobe, a sa postavil za kazateľnicu a v Banskej Bystrici mal svoju skúsenosť. A ono málo kedy sa stáva, že pri skúsenostiach je absolútne hrobové ticho a ľudia sa chvíľami až červenajú zo slov, ktoré zaznievali. Tento náš brat vo svojej hlbokej úprimnosti, čistote a čestnosti začal hovoriť o tom, ako sa raz, ešte nebol brat, ale už bol manžel, vrátil domov a prišiel o deň skôr zo služobnej cesty a zo spálne bolo počuť také zvláštne hlasy a ten mužský nepatril nikomu známemu z rodiny. Takže si viete predstaviť, v akej situácii sa ocitol a teraz on veľmi zaujímavým, hlbokým, pre mňa strašne autentickým a hlbokým spôsobom rozprával o tom, čo to s ním spravilo, ako ho to zranilo, ale ako ho to postavilo pred otázku na dobre a čo ďalej v živote. Pred dvoma týždňami som bol vo svojich zboroch v Seredi a máme tam staršieho brata, ktorý má 76 rokov. To je človek, ktorému môžete kľudne povedať písmak. Kedy k nemu dojdem, tak má otvorenú Bibliu a nielen to, že ju má otvorenú, nesadá na ňu prach, ale ju pravidelne číta a tak, že proste on má otázky, dokonca má celé také systematické, teologické poznatky, ktoré mi odovzdáva a my ich spolu konzultujeme. Volá sa brat Tagaj. A nedávno, ako sedel na sobotnej škole, tak dojatý, on niekedy hovorí veľmi dojato, láskavo, zasa niekde z hĺbky od koreňa srdca vyjadril myšlienku, ktorá nás zmrazila. On totiž to povedal, že on spáchal zločin. Tak sme čakali, aký? A on hovorí, čítal som knihu Cirkev 21. storočia a tam som pre seba zachytil vetu, spáchal si zločin. A my sme čakali, aký? A on hovorí, ja mám 4 deti, z toho 3 sú v cudzine a doma mám 55-ročného syna, ktorý so mnou 5 rokov nekomunikoval, ktorý býva v takej letnej kuchynke, ktorú mali s manželkou tam predtým, ktorý je alkoholík, jeho nepozdraví, otec keby umrel, tak on to ani nevie. A on naraz precítol a povedal si, ale to je moja vina, že môj syn sa správa ku mne tak, ako sa správa. Že ja som vo výchove a v prístupe ako kresťan sa dopustil zločinu, pretože on je výsledok toho môjho konania. Dal som častejšie do popredia prácu pre cirkev, lebo on bol starším zboru metodistickej cirkvi. Dal som dopredu starostlivosť o záhradku, o dom, o zamestnanie. A môj vlastný syn, ktorý je alkoholik, ktorý má 55 rokov, ktorý je neprispôsobivý, sa so mnou ani nerozpráva. Tam by ste boli počuli špendlík spadnúť. Ten najťažší ľahký krok nedokáže spraviť hocikedy, pretože ak si dáme takýto test, tak zistíte, že bez čoho sa rozpadávajú manželstva, bez čoho nefungujú vzťahy, bez čoho zanikajú priateľstva, bez čoho sa nedá žiť, je ten ťažký ľahký krok. A to je odpustenie. Veľmi prosté, jednoduché slovo, ktoré v sebe obnáša nesmierne veľa. A o tom dnes večer budeme hovoriť. To, ako to vyriešil ten môj spolužiak, keď stál pred tými dverami, okrem toho, že tam vstúpil, okrem toho, že spravil poriadok, okrem toho, že potom plakala jeho manželka, on, pretože on ju rozcitlivel a rozprával o tom, že on ju má rád a že je schopný ju odpustiť a že nech mu pomôže nájsť cestu k jej srdcu. No a prekvapil ma aj ten náš brat Tagaj, pretože on prišiel prvý za svojim synom, ktorý s ním nekomunikoval dlhé obdobie, niekoľko rokov, opakujem, prišiel za ním ako otec a poprosil ho o odpustenie. Po tom, čo si prečítal tú vetu, po tom, čo sa modlil, prišiel za ním a hovorí mu, syn môj, ja môžem do značnej miery za to, ako si v živote dopadol, a poprosil ho o odpustenie. A on hovorí, v súčasnej dobe po tom, čím sme prešli, jeho syn chodieva k nemu, on mu pripraví nejaký obed, jeho syn je schopný sa s ním rozprávať, čo predtým nebolo, nám to rozprával dojatý. Všetci predtým sme si mysleli, že ten náš brat Tagaj má len takého marnotratného syna. Nikto by nepovedal, v tom je aj tvoj diel viny. Tomu musel odhaliť niekto iný. A potom prišlo to, čo nás zaujíma, to, čo nás dokáže napriamiť. Potom prišlo odpustenie, vzájomné odpustenie. Otázka je ale, kde sa vzalo to odpustenie v oboch prípadoch? Kedy vzniklo a ako vzniklo to odpustenie? A čo muselo byť predtým? To, čo bolo predtým, som vám v tých dvoch prípadoch popísal. Vždy ale pred odpustením prichádza do života vina a aj krivda. Vina je na strane toho, ktorý niečo konkrétne spácha. Krivdu cíti ten, na ktorom je vykonaný ten čin, ktorý je potom hodný odpustenia. Takže vina a krivda predchádza odpusteniu. Poďme sa na to pozrieť, lebo niekomu by možno krivda vyznievala príliš archaicky. Tak poďme si to trošku vinu aj krivdu zadefinovať. Vina je vlastne porušenie zásad, písaných či nepísaných. Sú to normy, ktoré máme často dané aj výchovou. Sú to predpisy, pravidlá, princípy, podľa ktorých žijeme. Proste, keď cítime vinu, tak vlastne vina v nás hovorí, ublížil som. Niečím som sa previnil. Porušil som niečo. Niečo, čo je vo vzťahu veľmi krehké, veľmi jemné. Niečo som prekročil a tak som sa dopustil pri tom ublížení zranenia toho partnera alebo partnerky. A krivda? To je niekedy konkrétny čin. Krivda môže byť aj niečo, že niečo vykonáte veľmi konkrétne. Alebo je to stav, ktorý je v rozpore s právom a jeho dôsledkom. Je niečie poškodenie. Áno, môže to byť stav, že partner alebo partnerka v tom manželskom zväzku cíti, že jej stále niekto ubližuje. Ponižujú ju slovami pred susedmi, ponižuje ju činmi, ponižuje ju vyjadreniami, ako sa na ňu pozerá, aká je, ako ju hodnotí neustále. Tá krivda môže byť stavom, nielen jednorazovým činom. A napriek tomu, že ten dotyčný má právo sa ohradiť a povedať, je mi ubližované, tak to možno nesie. Hej? A nesie to tým, že krivda mu vlastne hovorí, bolo mi ublížené. Dôsledky vín a krivd. Škoda, že nemám, musím to naraz takto odklikať, aby som tu príliš nechodil a neklikal. Dôsledky tých vín a krivd. To je pochopiteľné, hovoríme o tom, že sa rozpadávajú manželstva, pretože vína a krivda nie je nejakým spôsobom v partnerstve riešená práve odpustením. Každý stojí ako vlastný ostrov a dokazuje si, že je tým silnejším partnerom. Alebo ani nerozumie, že sa dopustil tej chyby pri žene alebo žena pri mužovi. To, kde sa stávajú tie chyby, sme si vysvetlovali minule, keď sa vrátim k tým potrebám, ktoré muž aj žena vzájomne majú. A keď si v komunikácii nerozumejú, tak ti len narastá to vzájomné odsudzenie, ak dochádza k tomu nepochopeniu, kedy každý z tých partnerov má od toho partnera vlastne odvrátenú tvár. Potom sú to nefungujúce vzťahy, ktoré sa držia len tak chatrne pokope, aby sa dajme tomu zachránila rodina pre spoločenský možno status, aby nejakým spôsobom sa zachránili vzťahy preto, lebo deti potrebujeme nejakým spôsobom vychovať a nechceme im príliš ublížiť. Zanikajú priateľstva, pretože ak neviete odpustiť v priateľstve, ak niekto cíti vinu a krivdu, tak vám zanikne aj vzťah, ktorý môže byť akéhokoľvek druhu. Priateľstva až po kamarátstvo, kolegialitu, susedstvo. Nedá sa žiť normálne, ak existuje vina a krivda. Ten vzťah sa vzájomne proste odsudzuje. Ja si uvedomujem, že moja mama v stave, keď už boli rozvedení a neskôr sa teda vrátili k sebe, čo som vám myslím aj hovoril minule, tak tam stačilo, aby mama počula v piatok večer, aby zahrkutali otcové kľúče vo dverách, pretože sa vracal z týždňovky. A ona reagovala na to veľmi popudlivo, nespokojne, práve pretože cítila zároveň vinu, cítila zároveň krivdu, pretože my sa často stávame tými, ktorí vinu druhého vytvárajú, ale tiež krivdu sami cítia, ako keby to bol taký recipročný dej medzi partnermi. A v podstate ten vzťah nemohol existovať normálne, pretože hneď ako sa stretli tvárov tvár, tak si dávali najavo takú lásku ako psík s mačkou. Proste to bolo nasršené, naježané, to sa nedalo, to ste mohli krájať tú energiu, keby sa to dalo pripojiť, tak my s tým svietime, hádam rok. Proste to bola neuveriteľná energia, antipatia, preto to manželstvo v podstate tým, že sa to neriešilo a neprichádzalo k odpusteniu, ku komunikácii, ktorá viazla, sa rozpadlo definitívne. Potom sú to závislosti a uniky. Sú typy manželstiev, kde buď žena alebo muž proste uniká. Žena skôr unikne možno k tabletkám, muž skôr k alkoholu, alebo proste vzťahy sa rozbijú na tom, že nejakým spôsobom si každý nachádza taký ten svoj režim, ako ešte na tom minime zostať manželstvo, alebo to rozbijajú úplne. A dnes tomu praje súčasná doba tým, že na čo sa trápiť, sme dvaja dospelí ľudia, ty si zabezpečený, ja som zabezpečený, deti to nejak rozpadia, prečo zostávať spolu. No a potom pochopiteľne nezdravá sexualita. Žena, ktorá necíti, že je milovaná, že je prijímaná, čo sme tiež hovorili o potrebách ženy, tak nemôže spolu s manželom prežívať niečo, čo je plnohodnotné, krásne a čo dvoch ľudí spája, čo vytvára tú harmóniu a si pridanú hodnotu ešte k tomu peknému vzťahu. No a potom pochopiteľne máte agresivitu a násilie rôzneho druhu, od fyzické až po psychické týranie v tej rodine. A to sa všetko nejakým spôsobom podpisuje na tých malých divákov, ktorí sú vlastne naše deti. Riešením naozaj je, a to nielen v rámci manželských vzťahov, riešením kozmickým je vlastne odpustenie. Prečo kozmickým? Znie to tak bombasticky. Ale vieme, že odpustenie, ktoré vyžaduje Ježiš Kristus, sa netýka len ľudí, týka sa aj Božieho charaktera, týka sa dokonca aj bytosti, ktoré nazývame anielské bytosti alebo iné bytosti. Odpustenie je proste fenomén, ktorý musí nastávať v kresťanstve ako prvé, par excellence. Pretože ak ja som pochopil, že ma Boh prijíma takého, aký som, tak to je odpustenie, ktoré pochopím ako prvú základnú vec, že sa mi dostalo odpustenie a prijatie. A potom som to prežil na plné pecky, tak som schopný sám odpúšťať. Takže tu sa dotýkame niečoho, čo je kľúčové už v zárodku do nášho vzťahu s Pánom Bohom. A odpustenie je naozaj potom riešenie všetkých vín a všetkých kriv. Proste odpustenie je zázračný fenomén. Liek, ktorý hojí rany, ktoré častokrát hnisajú dlhú dobu. Ja mám jeden manželský pár na starosti v rámci tých svojich sporov, kde ja vidím, že nech komunikujem akokoľvek s partnerom, tak on už nevládze reagovať. Keď komunikujem s jeho manželkou, tak ona hovorí, to už lepšie nebude. Proste tam rezignovali obidvaja. Tam to vznikalo z toho, že vlastne jej manžel v manželstve nepochopil, to musím otvorene povedať, že žije ešte životom, kedy uprednostňuje viac kamarátov, priateľov, svoje záujmy nad manželku a nad deti. A tá manželka, ktorá nejakým spôsobom čakala, že je to on opetuje a vráti, tak sa toho nedočkala. Tak si začala vytvárať samostatný svet, sama pre seba. A on keď potom pochopil, že priateľstvo zasa nie je všetko, a že by sa s ňou chcel mať pekný vzťah, tak ona už bola natoľko po svojom opevnenom vale ukrytá, že to neprijal. Ona mu dodnes neverí, že on to myslí vážne. A on potom každý prejav odmietnutia vyhodnocuje ako, že ona na to nemá šuflík, ona tomu nerozumie, všetci majú normálne manželky, len ja nie. A to tak nejak to už musíme vydržať, pretože koniec koncov občas nám zasvieti do toho vzťahu takéto zimné slniečko. Aj keď nezohreje, poteší. Ale to strašne málo a je to ubohé. A človek im nedokáže povedať, vy ste si tak naubližovali, vy máte toľko rán, ktoré hnisajú, že keby ste to začali čistiť, tak máte pred sebou veľmi dlhú cestu a potrebujete vydržať a uniesť to, čo budeme hovoriť, ako sa ošetrovať, to bude v závere tejto prednášky. Proste nedokážu to zvládnuť a nežijú, alebo vzťahu živoria. Poďme teraz k tomu, čo je pre mňa fascinujúce, pretože som prechádzal nielen teologické knihy, nielen knihy o manželstve, nielen knihy o psychológii, ale začal som aj do literatúry človeka, ktorého si nesmierne vážim, Jana Křivohlavého, a tam som ponachádzal rôzne vyjadrenia, pretože on je typický zberateľ rôznych vyjadrení múdrych ľudí, a sám som si z toho nejakým spôsobom ešte skoncipoval vyjadrenia, čo to vlastne odpustenie je a v konečnom dôsledku čo prináša. Takže poďme k prvému. Odpustenie je prejavom ochoty zraneného vzdať sa práva na zlosť, hnev aj odplatu a tiež láskavé darovanie nezaslúženého zľutovania vinníkovi. Tú definíciu máme, my sme typ, aspoň mňa tak škole učili, že všetko treba zadefinovať, dá tomu podmienky, potom sa s tým dá rátať a vypadne vám nejaký výsledok. Tu však vidíte, že napriek tomu, že je to takto skomprimované do takej definície, že za tým je veľmi veľa bolesti a veľmi veľa naozaj odpúšťania, zbavovania sa toho vlastného práva na odplatu, na reakciu, na akúsi spravodlivosť, ktorú každý v sebe cíti, keď mu je ukrivdené a keď mu je ublížené. A neuveriteľné je, že my sa stávame akýmisi tými učeníkmi lásky od Pána Boha, že dávame nezaslúžené tomu vinníkovi to zľutovanie. To, čo sa nám dostáva každodenne vo vzťahu s Pánom Bohom. Poďme ďalej v tých definíciách, keď sa bavíme o odpustení. Odpustenie nie je pocit. Vieš, tak so mňa to tak spadlo, ty si dneska taký zlatý, tak ti vonia tričko, si super, no. Proste môžem sa s tebou pochváliť, ideme sa poprechádzať a pôjdeme tam do raka, tam mám kámošky. Dneska si taký zlatúčky, ja ti to všetko odpúšťam. To sú možno také prejavy takej hrávej zamilovanosti, ale odpustenie nie je pocit, je to akt vôle. Že napriek pocitom, ktoré cítite často, si poviete, naraz máte k tomu silu, ale áno, ja ti odpúšťam. A potom odchádzajú aj tie negatívne pocity, niečo sa stráca, ako by to vyprchalo. A človek cíti, že urobil ten najlepší možný krok. Nie je závislé na žiadosti vinníka, dokonca ani nie je závislé na jeho ľútosti. Táto veta možno niekomu robí problém. Vysvetlíme si to. Pretože my čakáme, a my sme naučení napríklad aj pri večeri pánovi povedať, že ak teda máš niečo proti svojmu bratovi, alebo brat proti tebe, tam to znie brat proti tebe, choď, nechaj svoju obeť, choď a zmier sa s ním. Hej? Čiže ako by sme vnútorne očakávali, že ten vinník to pochopí, niekto dokonca sa za to aj pomodlí, Pane Bože, už ho nakopni, pošli ho, vie, že na to čakám. Hej? A vinník príde a my tak blahoskolne povieme, odpúšťam ti. Možno až tak pateticky. Nie, ono to nie je závislé práve na tomto. Prečo? Ježiš Kristus, keby čakal na každého z nás, neviem, či by sa dočkal za každým, že my ako vinníci prídeme za ním. To nie je závislé na našej ľútosti. Kristov akt vôle sa prejavil predsa už na začiatku pri pláne spásy, zachrániť človeka. A ešte nikto ani nechyroval o tom, že nejakým spôsobom by mal prísť, niečo ľutovať, predkladať pred Boha dary, nejakým spôsobom si ho získal. Boh má totiž to neuveriteľné množstvo a nespočítateľné množstvo hlbokých pohnutok lásky voči človeku a nepotrebuje tlačiť na pílu, aby čakal ako prísny rodič. Odprosíš ma? Moja mama vždy, keď som chodil ako katolík na spoveď, tak sa postavila takto izby a to bola jej chvíľa. Sa postavila a ideš na spoveď. A vieš, čo máš robiť? A vychutnávala si tú situáciu a teraz si prišiel. Maminka, prosím ťa, odpustím, že som ti... Viete, ak to on nepríjemné? Ako som sa musel vnútorne premáhať, že to je tiráda len na oko? Že vlastne, do prčic mňa to štve, že to takto vyžaduje. Nebolo by to krajšie, keď som prišiel niekedy za ňom a povedal, mami, prosím ťa, nehnevaj sa na mňa. Proste je úžasné, keď cítite od človeka nezištné odpúšťanie, bez toho, že by ste sa museli podkladať, podlizovať, prehovárať ho, nosiť kytice. Keď proste cítite, že vám odpustené a že dokonca je schopný odpustiť vám ešte skôr, pretože Boh nám odpustil ešte skôr, ako sme o to kedy žiadali. On zomrel za nás ešte skôr, keď sme sa ani nenarodili. Prečo? Lebo to bol jeho akt vôle, vychádzajúci z hlbokej lásky. Ale tomu rozumieme. Preto som chcel len zdôrazniť, ja som slobodný, pretože každý, kto nie je schopný odpustiť, tak nesie na seba bremena. Veľmi krásne to vyjadril, ja neviem, či som to už nehovoril, tak sa ospravedlňujem, keď som tu niečo spomenul. Max Kašpar urobil práve s pánom Křivohlavým také pokusy, že ľudia, ktorí boli psychicky vyčerpaní, ktorí končili v ústavoch, tak proste ich zavolali. To boli vystresovaní ľudia, ľudia, ktorí žili v takých krčoch, ktorí neboli schopní odpúšťať, ktorí mali rôzne také ťažkosti. To neboli vyložené pacienti, ktorých by nejakým spôsobom zaklasifikovali do tých kategórií. Takže robili s nimi taký pokus, že mali rôzne kamene, tak, také veľké, tak každý si ho mal zobrať a nejakú chvíľu s ním chodiť. S tým kameňom, ktorý sa mu páčil, ktorý si vybral. A potom im povedali, keď už nebudete vládať, tak poďte a zložte ho sem na kopu. Tak už videli, ako mnohí nabíjajú žily, jak sa červenajú, jak nosia tie kamene, a keď potom hádzali na tie kopy, tak, tak každý oddychol, pochopiteľne cítil tú ľahkosť. A oni si potom posadali a hovoria, človek, ktorý neodpúšťa, nosí so sebou ťažšie bremeno, ako ste nosili vy teraz tie kamene. My sa stávame závislí na človeku, ktorému nevieme odpustiť. Odpustenie preto pre nás tvorí aj novú budúcnosť. Pre nás samých je dôležité odpúšťať. A to už sa postupne dostávame k zmyslu, ale ešte stále by sme hovorili o budúcie. Proste odpúšťanie vám priniesie úľavu, uvedomenie si toho, že on mi vôbec nemusí padať predo mnou na tvár, na kolena, aby som ja jemu blahosklonne odpustil. Nie je odpustenie akt vôle. A pokiaľ som milovaný Pánom Bohom a pokiaľ sa ma to hlboko dotýka, tak som schopný odpúšťať bez toho, aby človek vôbec o to prosil. Dokonca si myslím, že ten text o tom, že ak si spomenieš na to, že tvoj brat sa na teba hnevá a ty si pri oltári, tak by som tam skôr ja chcel vidieť tento moment. A no ja si uvedomujem, že možno on kvôli mne neprichádza. A ja som ho vlastne už odpustil. Tak idem a spravím to gesto. Je ti odpustené. Neboj sa. Ako ja prichádzam s tou obeťou preto, lebo milujem Boha a chcem, aby si aj ty bol v pokoji s ním. Rozumieme si? Odpustenie je forma lásky medzi chybujúcimi ľuďmi, ktorí v láske zlyhali. To je krásna definícia. A odpustenie nie je jednorázový liek. Je to trvalý životný postoj. Pamätáte sa, keď sa Krista pýta Peter, koľkokrát mám odpustiť? A on povie v tých číslach 7x, 77, proste nepreberné množstvo. Ako nefixuj sa na nič, odpúšťa ti Boh každodenne tvoje poklesky. Prečo ty ako človek, ktorému je toľko odpustené, by si neodpúšťal? To je potom životné nastavenie. Uvedomujenie si, ak ja som taký chybujúci, aj môj partner je chybujúci, to, čo nás spojí, je odpustenie. Poďme ďalej v tých definície. To je, znie to úplne krásne, odpustenie naozaj potom cesta lásky. Cestu, ktorú nastupujeme a ktorú ideme za Ježišom. Mimochodom, sila k odpusteniu sa dá čerpať len od neho. A teraz význam, cieľ, zmysel toho všetkého odpúšťania. Cieľom odpustenia nie je zmeniť druhého človeka. Tak teda už si sa nalopotil, tri brázdy si vyoral, odpúšťam ti. Urobil si niečo dobré, získal si ma kyticou a ten dar, ti poviem, ten nový Megane, to sa mi ľahšie odpúšťa. A veľký darík. Nie, proste tu ide o to, aby si uvedomil, že ja mením vlastný postoj, vlastné myšlienky, vlastný negatívny stav. Ja sa zbavujem tých kameňov, keď si uvedomujem, že vlastne odpustenie nám ponúkne návrat, zjednotenie, harmóniu. Hovorila mi naša sestra zo Serede, že ona mala manžela, ktorý niečomu brnklo po nose, on sa zaťal a ona hovorila, a on pol roka so mnou nekomunikoval. A ja ani po pol roku som nevedela, že čo ho trápi. On mi to proste nepovedal. A hovorím, ako dopadlo vaše manželstvo? Ona hovorí, mal veľa frajeriek a čím viac mal frajeriek, tým viac žiarili na mňa. Zmyslom odpustenia je cesta k vnútornému pokoju, harmónie so sebou aj s partnerom. Každý z nás to asi pociťuje, keď si premietnete nejaké udalosti, keď ste odpustili alebo keď vám bolo odpustené. Ja viem, že niekedy to nie je ľahké, lebo To zranenie môže byť veľké, aj partner za vami príde a uvedomí si a vám sa to zdá, ako by to bolo také nadľahčené, že jemu sa tak ľahko odpúšťa, ale vo mne to vrie a ja nemôžem ešte odpustiť a teraz musím odpustiť a teraz ešte tá trauma z toho a mal by som odpustiť a ešte mne bola, kedy brat Greš povedal, ma nahneval a potom tak s takým tým jeho šibalským úsmevom mi hovorí, no keď mi neodpustíš, vieš, ani do neba sa nedostaneš, to musíš odpustiť. No a to bolo ešte horšie, to je ako keby pridával benzín do ohňa. Tak ma vytáčal, tak som si to musel vydýchať nejakým spôsobom a diskutovať s ním o tom. Proste niekedy to nejde rýchlo, treba nechať priestor tomu partnerovi, aby prijal tú ponuku, aby si uvedomil, že aha, prišlo to uznanie. Alebo je krajšie, keď niekto poprosí o odpustenie, odpustí mi to či ono a povie aj diel svojej viny, že to vyjadri, že to pochopil. Zasa partner by nemal spraviť. No konečne, no tak ja som ten dobrý, tak vidíš to, kajaj sa. Ne? To je degradovanie toho partnera. Lebo naozaj vo svojej praxi sa človek stretne s kadečím, a teraz myslím na prax kazateľov, že stretnete človeka, ktorý áno, ja odpustím, ja sa zmením, ale najprv ona. A ja chcem, brat kazateľ, od teba, aby si jej to povedal, v čom sa má zmeniť, v čom ohrozuje rodinu, lebo keď tak neurobí, to je jej problém. Takto. To je katastrofa, pretože tam vidíte, že nepochopil zmysel partnerského života. Že ono ostalo, teraz budem veľmi nepríjemný, ale to popisuje psychológie. On zostal v ranom štádiu lásky. A to je prvá láska, ktorú prežívajú deti od narodenia po nejaké 3 roky života, kedy si začnú uvedomovať vlastnú identitu. Pretože dovtedy si všimli, že sa svet točí okolo nich. Ja chcem, ja mám, ja chcem, ja ti ploci. Alebo daj. Hej. Svet je pre ňu, láska je pre neho, pre ňu, lebo je taký maličký. Ale beda, keď sa to preniesie ako model do života, a on v dospelosti povie, no manželka neplní to, čo očakávam, a ja očakávam plnú lásku. O mňa sa tak vlastne ako keby hovoril. Starali rodičia, odjak živa, bolo to tak, okolo mňa sa točil svet. Ja som slnko, vy ste obežné telesa, takže starajte sa. A keď nie, vypovedám službu, nehrejem, nesvietím. To mi príde veľmi detinské. Žiaľ, niektorí aj v 85-tých zasa na novo ešte to zosilní ako malé deti a sú schopní pedať. A bude to podľa mňa. Hej. A ticho. Zámerom odpustenia prejaviť záujem o druhého človeka, náklonnosť alebo lásku k druhému človeku, nehľadiac na to, čo sa kedysi stalo. Tu ak si premietnete pána Ježiša, ak si premietnete seba, keď cítite, že naozaj toho človeka milujete, že vám ubližuje, že tie vzťahy nie sú také pekné, že idete naozaj s láskou na tanieriku. A keď je to prijaté, aká to je úľava, že odpustenie funguje ako neuveriteľné pojitko medzi partnermi. Poďme ďalej. Dôsledkom potom je čo? Zabehne ďaleko. Takže dôsledkom odpustenia je to vlastne slovo plné nádeje a zmierenia. Je to šanca začať znovu a lepšie. Čo môže byť krajšie, ako keď sa vám otvára budúcnosť v situácii, keď ste už žiadne svetlo pre budúcnosť nevideli. Je to proste navrátenie stráteného pokoja. Myslím si, že preto je odpustenie ako pre mňa, keď to tak popisujem, prvý elementárny bod kresťanstva. Pretože tam sa obnovuje pokoj medzi mnou a Pánom Bohom, medzi mnou a ostatnými ľuďmi. Keď naraz vstúpi do vás taká životná harmónia. Židia to nazývali, že to je šálom. Šálom, pokoj. Také existencie, kedy máte pokoj naozaj hlboký. Hlboký, vyplývajúci z toho, že ste prijatí, milovaní. Že dokážete prijať milovať. Že dokážete odpustiť. To, ťažko to popísať, ale oni to vyjadrujú ako stav, ktorý dosahuje človek práve, pretože spoznal Boha. A cez to je schopný milovať aj iné bytosti. Dôsledkom odpustenia je premena človeka, oslobodenie sa od bremena vín a od zranení. Tie zranenia síce ostávajú, viete, vždy vám jazva zostane, človek si pamätá to, ako niektoré povahy viac, niektoré menej. Ja teda šťastne zabúdam, ja si potom na to neviem ani spomenúť, ale sú povahy, ktoré si to veľmi pamätajú a sú schopné to oživiť, pretože tie jazvy tam zostávajú. Ale tie rany proste treba liečiť práve odpustením. Preto je to odpustenie na základe. Dôsledkom odpustenia je nájdenie východiska z tých najhorších situácií. Ja som vám popísal situáciu starého človeka, ktorý spoznal, že nemiluje svoje dieťa, že sa mu mal v živote venoval. A popísal som vám situáciu človeka, ktorý prišiel a cítil veľkú zradu vo svojom živote. Bol podvedený. Musím vám povedať, že dnes som s tým človekom hovoril a majú harmonické manželstvo a to manželstvo vychovalo ďalších 5 adoptovaných detí. Takže to je manželstvo, ktoré potom našlo svoje riešenie práve v odpustení a neskôr, keď poznali Pána Boha, to odpustenie bolo umocnené, pretože mali šancu začať definitívne na novo, čo bolo vlastne potvrdenie tým vzťahom s Ježišom Kristom cez Svätý Krst, kedy veci za nimi ostali naozaj hlboko. Odpustenie. Teraz sa dostávame k tomu, že vlastne odpustenie sa netýka len toho partnera. Že odpúšťať vie človek, ktorý je schopný prijať chyby samého seba. My keď sme mali hebrejčinu s bratom Benešom na Sázave, tak viete, tie haky, kliky, ako od začiatku sme sa mýlili, to má úplne iné definovanie ten jazyk, ako ten náš jazyk slovenský alebo český. A on nás viedol k tomu, že nebojte sa chýb. Nebojte sa toho, že to prekladáte dvakrát, trikrát, pretože sa pomýlili. Veď chyby patria k životu. Hebrejčina vás naučí príjmať sa takých, aký ste, aj s chybami. Naučí vás trpezlivosti. No. Takže ja mám najväčší zápas sám so sebou. Prijať sa taký, aký som, pretože rád by som sa videl v tom zrkadle ráno, keď sa na seba pozriem, tak by som sa chcel vidieť lepší. Ja mám potom ešte také jedno zrkadlo, ja mám také úzke na stene a ja vždy, keď priberám, tak sa nepribližujem k zrkadlu, ale odstupujem. A viem, ešte je to dobré, však sa do mňa zmestím, lebo také úzučke, viete, tak sa klamujem sami na seba a ustupujem, fajn je to, z boku radšej nie. Dobre to vyzerá, dobre to, ešte je to v pohode. Uchlácholím sa, potom keď sa vidím, že idem okolo, som šiel okolo takého vylešteného nejakého výkladu, že som otočil a prešiel chrbtom popri tom. No ten profil bol neuveriteľný. Tak je to neuvierený si človek dáckého potom. Prijať samého seba taký, aký som, a to sú není len teda vonkajšie nejaké veci, to sú aj naše charakterové vlastnosti, naše limity. Naraz zistíte, že na toto mám a na toto nikdy nebudem mať. Hej. Ja nezahrám na gitare, zabrnkám, ale nezahrám. Nezaspievam, hej, zaujúkam, zakvílim, zajodlujem a rodina mi povedia, zaplať, Borko, hej. Proste mám svoje limity a potrebujem sa prijať taký, aký som a nemôžem sa postaviť na javisku s Karlom Gottom. Bohu je, Bohu, áno, potrebujem odpustiť aj Bohu, lebo my v sebe nosíme krivdy voči Pánu Bohu z toho, že Boh nám nezafungoval, ako sme očakávali. A vyčítam im to, hej. Nie sme schopní poriadne ani Bohu odpustiť. Rodičom. Ja som jedného času tak vytýkal otcovi a máme, nemohli ste v tom 68. stať tam Nemecku, jak ste chceli. To som tu na Slovensku narodil. To bol taký pubertálny môj milet. Ako im znepríjemňovať život. Svetu, hej? Že prečo práve tu, teraz, v tejto dobe, za takých ťažkých okolností a oni a tamtí a hentí, a to je ich vina, jeho chyba, tamtých vina, znepríjemňujú môj život. Nie, nebudete slobodní, nebudete vnútorne pokojní, pokiaľ vám bude vadiť svet a nebude tomu schopný odpúšťať. Ficovi a takému politikovi a jen takému. Teraz to SDK uvále si dávajú a ešte radi, že došlo na vaše slova, hej, a ty, a podobne. No ako, na čo to je dobre, k čomu to je dobre? A potom samozrejme partnerovi. Proste odpustiť všetky, kde zostávate do vnútorného pokoja. Odpustenie v manželstve. Takže hovorili sme všeobecne o odpustení, kde som sa snažil do toho vtiahnuť aj odpustenie v manželstve. A teraz by som rád hovoril o odpúšťaní v manželstve. Čo to vlastne ovplyvňuje? Vy už viete sami do svojho života, že často vstupujeme taký úžasnutý do tých manželských vzťahov, že aké to bude super a máme to tak vymodelované, každý podľa seba. On sa mi bude venovať, on hovorí, budem to mať každý deň. A tie predstavy sú rôzne o rodičovstve. No a potom sa to začne lámať a byť, hej? A človek sa brzdí ešte aj v odpustení. Rozdielná výška psychické vyspelosti, to sa tým myslí napríklad na citlivosť, vnímanie, na schopnosť komunikovať, nezdravé sebavedomie, hej? Že v podstate dievčinka si zoberie frajera triedy a zistí, že s ním pre jeho príliš nezdravé sebavedomie sa nedá existovať pod jednou strechou. Potom sú to povahové rysy, ktoré sú nejakým spôsobom dedičnosťou alebo vypestované. No a toto je taká veľmi, veľmi triviálna vec, ktorú vám chcem predstaviť. Je to akési zbližovanie sa na takej ilustrácii manželského vozíčka. Že koliesko je on a ona, to budete o maličku chvíľočku vidieť, a to koliesko, no nebudete? Neviem, prečo nám to štajkuje. Aha, kolečko mu došlo. Musíme to spustiť znova. No, to je to hranaté koliesko. To som napríklad ja. Povedzme, že to je magnetické koliesko. To sú tie moje defekty, vplyvy, to, čo si odnášam z rodiny, tie moje návyky, tie moje charakterové črty, čokoľvek, čo sme si tu povedali. Je? Tá nejaká moja výbava, konkrétna, pretože som sa narodil v nejakom mieste, v nejakej dobe, mám nejaké vzdelanie, mám nejaké pohlavie, všetko ma to ovplyvňuje. Ale chcem milovať a chcem byť milovaný. Takže mal by som nájsť ten svoj protiajšok. Alebo nie tú milovanú bytosť, ale to je tiež hranaté koliesko. A nás to priťahuje ako dva magnety k sebe. Chceme byť spolu. Čím sa viac milujeme, ľúbime, tým chceme byť bližšie spolu. Takže uzavrieme manželský zväzok, to je taká spoločná ojnica. A potom je úžasné, že sme pochopili, že nad nami je Boh, ktorý nám to manželstvo nejakým spôsobom môže vieť a tlačiť, lebo sme vlastne pohybujúci sa neustále v pohybe. Aj vo vzťahu k sebe, aj vo vzťahu života dopredu. Tie kolieska sa potrebujú zaobliť. Ten manželský vzťah sa potrebuje ešte spevniť. Ten Boh nám dáva nejaký životný smer. Ale beda, keď zistíme, že ono to hrkoce, že my vlastne prepolujeme ako magnety a odtláčame sa, vzdialujeme sa od seba. Proste to odpustenie má byť niečo, čo nás spája, čo nás viaže a čo nám dáva hĺbku v tom vzťahu, akúsi istotu. Ja naozaj nechápem ľudí, ktorí, ale no, neviem to pochopiť, pretože som s tým ďaká Bohu neprešiel, že chcú žiť len vedľa seba a ako ľudia, ktorí majú otvorené zadné okienko. To znamená bez manželského zväzku. Pokiaľ nás to bude priťahovať, pokiaľ si budeme rozumieť, pokiaľ nám príliš nebudú vážiť všetky tie hrany, pretože si nedokážeme odpustiť, pretože ja som jedinečný, vy si jedinečná, tak čo si budeme liesť do kapusty a koniec koncov, kedykoľvek tie póly sa otočia, môžeme ísť od seba. A mne vadí na tom práve to, že neexistuje táto väzba, táto zodpovednosť, pretože častokrát by ľudia krízy riešili úplne iným spôsobom, keď boli vo vzťahu natrvalo a slúbili jeden druhému žiť a zotrvať vo vzťahu na celý život. Keď má nejakým spôsobom zabezpečenú unikovú cestu, tak ju radšej využije, ako by vstupoval do seba, ako by znášal vlastnú vinu a bol ochotný dávať odpustenie a prijímať odpustenie. Takže poďme k tomuto. Odpustenie v manželstve. Od toho som sa skrátka už dotkol. Existuje ubliženie a zatrpnutosť, keď sa to nerieši. Keď partner či partnerka nevyjadrí, že je jeho správanie alebo jej správanie pre neho nevhodné. Že ju to zraňuje a že to ubližuje. Takže bez partnera si to človek rieši dvoma spôsobmi. Rieši si to sám a to tak, že si povie, musím to nejak prežiť. Takže asi to tak má byť. Život je taký, život to tak prináša. Rieši si to bez partnera. Lebo to zľahčí a povie si, a veď sa to deje všade. Dokonca ešte je horšie, keď počúvam kolegyne. Tak ako, jak to prežijem? Veď sú iné priority. Je tu rodina a často býva dobrý, to nevadí, že sa opije, že nás občas bije. Ja som sa pýtal teraz na takom, jak sme mali kresťanský týždeň, tak v srede sme sedeli a teraz som chcel vytvoriť takú peknú atmosféru. Tak hovorím, čo si odnášate tak do života zo svojej rodiny? Čo vidíte ako také svetlé momenty, svetlé chvíle toho, čo ste prežili v rodinách? Tak teraz začali hovoriť. Naozaj tá atmosféra sa prehriala takým peknými vzťahmi. Ja som hovoril o tom, čo sme zažívali na sviatky, ako sme sa cítili ako rodina. A sedel takto, teda, že jeden brat sa na nás takto pozeral a potom hovorí, no, že ja tie najkrajšie chvíle som prežíval vtedy, keď sme sa všetci traja bratia spolu s mamou postavili voči otcovi, ktorý prichádzal častokrát opiť domov. Že vtedy sme držali ako rodina my štyria. Ja hovorím, to sranduješ? A on, že nie, vážne. vtedy tí bratia, ktorí si, jak bratia, ne, dospievajúci, ktorí si to vedeli vyriešiť aj ručne, stručne, ktorého to každého ťahalo na inú stranu, sa boli schopní postaviť za mamu. Nie je to patologické, nie je to chorobné, že mama sa nevedela brániť a oni sa zjednocovali vtedy, keď v podstate išli chrániť mamu pred otcom. Takže toto nie je riešenie, to je pochopiteľné. A nezľahčovať to, keď cítite vinu, alebo keď cítite hlavne krivdu, ja sa bavím na krivde, a riešiť to s partnerom. Že idem s tou bolesťou k nemu. Vtedy treba poznať správny čas, prípadne, ak ste veriaci, tak sa pomodlite. A treba to hovoriť tak zrozumiteľne, aby nejakým spôsobom došlo k pochopeniu. Ako? Vyjadriť, že sa to týka obok. Že to, čo zažívate v tom vzťahu, tak vás bolí. A že to, čo partner zažíva a môže zažívať a určite zažíva, bolí zasa jeho. Vyjadriť to, že nikto nie je definitívne hlavným viníkom a že len on je vinný. Dobre? Potom dáva na vedomie svoju bolesť a pritom je treba hovoriť zasa v prvej osobe. Ja to tak cítim, ja to tak vidím, je to realita videná mojimi očami. Ty a ja sme iní, prosím, skús ma počúvať, skús rozumieť tomu, čom je teda moja bolesť, moja starosť, moja ťaž. A treba povedať, nerobím to preto, aby som vyčítala, ubližovala, ukazovala ti, že si slabý, meký, chcela ťa ponížiť, že nie si už ten, ktorého milujem, ale robím to pre uzdravenie práve preto, že chcem, aby ten vzťah bol krajší. A práve preto, aby som ti vyjadila, že keď ma pochopíš a príjmeš, alebo keď som prijatý a pochopený, tak dochádza k uzdraveniu toho vzťahu, dochádza k uzdraveniu toho pokoju. Takže ako sa má vyjadrovať v praxi partner, ktorý je ublížený, zatrpnutý a ktorý cíti krivdu? Tak má pochopiť v prvom rade, kde to je. Má to pomenovať. Lebo niekedy my muži máme problém pomenovať tie svoje city a pocity z toho, že je nám ubližované v partnerskom vzťahu. My sme predsa tí silnejší, dokonca nás naučili neplakať, ako mužov, muži neplačú. Takže my sme si povedali, že na čo sa o tom baviť, hodíme to za seba, niekto to zaleje, niekto to ide vyšportovať, tú krivdu, a povie si, aj tak mi bude lepšie inde. Niekto sa vzdialí úplne od partnera alebo partnerky, takže je potrebné skúmať samého seba, byť ochotný priznať si svoj diel viny. Kde ma to boli, prečo ma to boli a či som ja nebol príčinou na to, že som vlastne vyvolal hádku alebo nejaký dlhotrvajúci svár. Otvor svoje vnútro a povedz mu o svojej bolesti. Znova, treba nájsť spôsob, ako o tom hovoriť, pretože niekedy tu partner môže negovať, zhodiť a hneď vám v prvej vete dá najavo, že vás nemení počúvať a že sú to úplne blbosti. A tým vám ubliží ešte viac a zablokovať ešte viac. Hovor zrozumiteľný a nechám si za svoje cíky. Hovor v prvej osobe a partner, ktorý teda sa dozvedá, že ublížil, tak by mal zostať v takejto pozícii. Šup. Buď pozorným poslucháčom. Tedy netreba radšej nič hovoriť, radšej treba mlčať a počúvať. Skúsiť sa vžiť do jeho situácie, snažiť sa pochopiť, proste nastúpiť na tú jeho cestu a pochopiť, že o čo vlastne ide. Lebo niekto rýchly v hovorení a pomaly v uvažovaní alebo počúvaní. Niekto zasa naopak je pomaly v hovorení preto, lebo je veľmi dobre počúvať. Treba sa zladiť a pochopiť, že teda pre toho partnera je to veľmi dôležité. A že každé akékoľvek naznačenie vlastnej obhajoby, vysvetľovanie, ako ten partner či partnerka situáciu nepochopil, celú situáciu vlastne ešte viac zablokuje. Ten zatrpnutý partner si povie, no na čo som vôbec ja niečo povedal, alebo na čo som vôbec ja niečo povedala. Takže nezľahčuj potom, počúvaj, nepodceňuj a nezhadzuj. Všetko, čo je v danej chvíli hovorené, je nesmierne vážne. Preto by sa to nemalo hovoriť počas hokejového zápasu. A manželka sa postaví, chcem ti povedať niečo dôležité, zakryj obrazom. Prosím ťa, počúvaj ma to, čo ti chcem zo srdca povedať. Ten manžel je schopný ako zobrať niečo, ako noviny a púhni moja pekná, ľúbim ťa, len ma nechaj sledovať. My sme mali takého, tej sredi, to taký malý expert, on bol strašne zlatý, my sme mu to robili na schvál, to bol chlapec, ktorý miloval Samsona, už ho to prešlo, milé. Tak on videl, že ten Samson v tom filme mal dlhé vlasy, tak si dal vždy uterák na hlavu, on si pustil to video vtedy, sadol si A on keď mu niekto sa postavil pred to, tak on nereagoval, nič nepovedal, on sa naklonil. Takže takto, už až keď bolo zle, že mu utekalo moc sekvencií, tak potom on tak zakričal, zahulákal, ale znova sa naklonil, aby videl, že tí vlasy cítili, že ich má jak Samson. Takže to je na zasmiatie, ale proste nemôže to tak nejak fungovať, že ja neviem, manželka krája cibulu, akurát si utiera slzy a teraz manžel príde, nazbíja o všetku odvahu a povie, miláčik, ja ti chcem niečo prezradiť a povedať a prípadne ešte skúsi fyzický kontakt. Proste manželka, nevidíš, že krája, no čo robíš, čo, nájdeme si čas na ktorý. To sa proste nedá. Takže nezľahčovať, nepodceňovať, nezhadzovať, nájsť sa na tú situáciu, modliť sa za to. Povedať prípadne partnerka alebo partnerka, prosím, len ma počúvaj, ale počúvaj to naozaj vážne, nechcem ti ublížiť, treba niekedy vyložne pripraviť tú situáciu na to, aby nedošlo k tomuto, že ide zľahčovanie, podceňovanie a sádzovanie. Ešte tu niečo máme? Takže potom uzdravenie je možné dosiahnuť tak, že tento dotyčný partner, ktorý sa vlastne dopustil tej krivdy, ktorý ublížil a ktorý je vinnou stranou, z časti, podotýkam, že vo vzťahu sú vždy iní obidvaja nejakým dielom, podotýkame, ale prichádza teraz ten natrpnutý. Neobhajuješ sa. No, to my muži strašne radi povedať. Miláček, ja som to tak nemyslel, ale mám už zle. A keď som to tak nemyslel, nesmiem to tak povedať. Musím to naozaj prijať a nezľahčovať to, pretože my máme tendenciu proste nejakým spôsobom tom tým pádom zhodiť. A že prosíš o odpustenie. Priznanie si, ale nie akože falošného, že tak teraz už mám, ja keď som chodil na spoveď, tak som otvoril tie dvierka, kvákol som si, prežehnal som sa, nahlas som povedal, a ak som kváčal, som začal spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný oče, že som o svojej poslednej spovede, ktorá bola pred mesiacom, spáchal tieto hriechy a začal som stále fajčiť, stále pijem, nedám si povedať a proste a recitoval som to, hej. Takže nie, že manželka niečo vyjadri, alebo manžel niečo vyjadri a vy poviete, áno, odpúšťam ti, takým nejakým formálnym gestom dáte najavo odpustenie. Nie, má to byť niečo, čo sa dotýka Boha a kde dojde k tej harmonii srdc, to je pochopiteľné. A toto potom neuveriteľne lieči vzťahy a potom dochádza vlastne k ošetrovaniu. Pretože každá rana bolí, či fyzická, či psychická, tá psychická ešte viac. A neošetrená sa lieči nesmierne dlho, zdlhavo. Niekedy nie je mokvá to, niekedy ten hnis z tej rany vyteká, je to obnovované. Potom každá maličkosť je vnímaná práve cez tú prízmu toho ublíženia. Aj veci dobre zamýšľané vlastne spôsobujú od partnera bolesť. No a potom ošetrovaná sa pochopiteľne menej bolí. A teraz ako na to? Ako ošetrovať? To je tisícero spôsobov, ako sa približiť k tomu svojom partnerovi, keď ho poznáte. Ale skúste napríklad toto. To sú veľmi jednoduché veci, ktoré vlastne človek pomôže. Zahrňaj ho lásky plnými pohľadmi, bez nejakých tých falší. Teraz, jak beží partička, tak látne, ak by spravil také tie oči, tak to nemá byť takým nejakým spôsobom prevedené. Proste to má byť lásky plný pohľad. To má byť niečo, čo vychádza znútra. Uistuj ho o svoje náklonnosti, vyzdvihuj jeho klady. No. Pochvál a oceňaj za drobnosť, obdaruj ho pozornosťami, daj mu najavo celou bytosťou, že len on, ona je tvojou jedinou láskou. Investuj do citovej banky partnera, proste nielen dary, ale zvlášť lásky plný cit. Niečo, na čo reaguje partner, čo si váži, čo mu pripomína tie minulé pekné vzťahy. Proste v tom dokážeme byť kreatívni a keď niekto naozaj miluje a chce, tak proste nájde toho oveľa viac. A to ošetrovanie naozaj potom prináša takú tú spätnú odpoveď, čo znamená, že ten partner na to zareaguje, že dokáže odpustiť, že dokáže povedať, ľúbim ťa, že dokáže povedať, som šťastný, že ťa mám, že patríme k sebe. Nemusí to byť len v tých mäkkých väzbách spisovateľiek, ktoré sa orientujú vyložené na romantickú literatúru. To môže byť realitou. Matka Teresa, zvláštna osobka, ja rád čítam jej myšlienky, pretože za nimi vidím veľkú služobníčku, ktorá naozaj uverila v Krista, ktorá ho milovala, ako vládala. A ona, keď sa jej pýtali na to, ľudia sa pýtajú, či mám nejakú radu pre vzájomné vzťahy. Mám. Modli sa a odpúšťaj. Znova je to odpustenie. Modli sa, teda naber tú silu od Boha, skús prijať tú životodárnu silu od Neho a potom budeš schopný odpúšťať. A to je niečo, čo buduje vzájomné vzťahy. To je jedno, či medzi partnermi, medzi priateľmi, medzi každým človekom, kde dojde k nejakému znesváreniu. Medzi otcom a deťmi, medzi deťmi a mamou. No a koniec koncov, odpúšťajte a bude vám odpustené, hovorí sám Pán Ježiš Kristus. A dokonca to je aj v modlitbe, ktorú dáva ako vzorovú modlitbu svojim učeníkom. Otče náši. A potom Ježiš hovorí, ja prídem a uzdravím ho. Chce tým povedať, že on je ten, ktorý vstúpi do života toho človeka, ktorý odpustil a ktorému bolo tiež odpustené. Že dochádza k vyhojeniu tých rán a že on sa na tom podiela. Pre mňa je fascinujúci obraz toho, ako každé malomocenstvo bolo prirovnané k hriešníkovi, ktorému nie je v pomoci. A keď si prečítate Markovú prvú kapitolu, tak tam sa dozviete, že Kristus je schopný ísť ďaleko za hranice aj písaného, prikázaného Mojžišovského zákona a dotýka sa do toho malomocného. Čím vlastne by sa mal stať rovnako malomocný ako on. A on po dotyku, po tom intimnom prejave, pretože dotýkať sa takého chorého znamenalo preukázať mu veľkú náklonnosť, zľutovanie, pretože viete, že museli chodiť, zvoniť zvončekmi, kričať nečistý, že sa museli zhromažďovať na iných miestach, že boli videnci spoločnosti. A Ježiš ho proste uzdraví, a to nie je ten, ktorý myslí, uzdraví ho a vráti mu život, vráti mu budúcnosť, vráti mu nádej, vráti ho do rodiny, zahojí mu tie rany. Ja by som sa ho rád niekedy spýtal, ako si to cítil, že naraz to, čo si strátil, lebo viete, že tie nervové vlákna proste nereagujú na bolesť a stráca tie kúsky mesa, tkanív. Možno mu chýbal prst, možno mu chýbalo ucho, možno mu chýbal nejaký kúsok z tváre a naraz cíti, že keď sa samého seba dotýka, že je to tam, že sa mu vracia sila, že sa mu vracia cit. Že samého seba vníma ako zdravého. No a apoštol Pavol reaguje na základe toho, čo spoznal s Kristom. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si. Najmä, keď má niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, aj vy odpúšťajte iným. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Znova, celé pojítko toho odpustenia a z čoho odpustenie vychádza, je láska. Láska, ktorá nie je viazaná na osobu, ktorá chce byť milovaná za každú cenu, ktorá vyžaduje lásku, ale je to láska, ktorá sa prijíma, ktorá sa darúva. Láska, ktorou hovoríme, že je bez podmienok a že je obetujúcou sa láskou. Takže týmto sa dostávame k záveru dnešného večera a chcel som tým povedať, že fenoménom na odpustení je aj to, čo budeme za chvíľu počuť z každých strán, pretože sa blíži Veľká noc. A ľudia si naraz spomenú na Krista ako toho, ktorý je nesmierne veľký vo svojej obeti a vo svojom skriesení. Kristus na kríži volá slova, ktoré znejú aj dodnes nám všetkým v ušiach a mali by rezonovať. A tie slova znejú, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. My sami častokrát nevieme, čo robíme vo vzťahu dobre a zle, pretože sme pomýlení tým, aký sme nedokonali. Často nevieme, čo spôsobíme našim najbližším gestom, pohnutkom. Ako často zle si rozumieme tej komunikácii. Takže Oče, odpusti nám, lebo častokrát nevieme, čo robíme. A to odpustenie Kristus v podstate hovorí v momente, kedy zomiera a kedy má vlastne zápas sám so sebou. Ako sa nevzdať na kríži kvôli nám. Takže ja vám prajem pekný večer, ak by ste mali nejakú otázku k odpusteniu alebo nejakú poznámočku. Nech sa páči.